Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dalja masovike serbe në zgjedhjet lokale në Parteshe, sukses për Kosovën, thonë analistët në Prishtinë. Mysafiri këtij edicioni është lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Për motivet e daljes në zgjedhje, zoti Kurti postjerash thotë:
ne vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje, meqense është urgjente që gjatë këtyre një apo dy viteve më së shumti, pavarësisht ja shtojmë suverenitetin.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shprehur shqetësim për dhunën në Kirgizi. Nuk ka fitues në zgjedhjet presidenciale në Poloni. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë kanë vlerësuar pozitivisht daljen deri në 65% të votuesve serb për zgjedhjen e të parit të komunës së Parteshit. Ata thonë se përqindja pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje është një sukses i madh. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Dalja e lartë në zgjedhje qytetarëve të komunës së Parteshit për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Re është një sukses i madh për Kosovën. Procesin e decentralizimit dhe kthimin e qytetarëve serb ka institucionet e Kosovës, konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Analisti Halil Matoshi thotë se përqindja prej më shumë se 65% të daljes së votuesve për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Re të Parteshit është një tregues i mirë që serbët tashmë i kanë pranuar institucionet e Republikës së Kosovës.
Zgjedhjet e djeshme Parteshë ofër Gjilanit si komuneri, dhe më thonë, dëshmojnë edhe njëherë se qytetarët e Kosovës definitivisht duan që të regulojnë jetën e tyre vetë, duke zgjedhur një pushtet legal, duke qenë se ata i pranojnë institucionet e Kosovës si të tyre. Kjo është ndoshta një e arritur politike ndërmat vlatë pas luftës në Kosovë, dhe besoj se edhe komuna tjera dhe besoj që edhe verivi Kosovës shumë shpejt do të bindet dhe të zgjedhin organet e tyre demokratike.
Edhe drejtori institutit Kipredi Lirdeda shprehet se dalja e madhe e votuesve në zgjedhjet të cilat janë organizuar nga institucionet e Kosovës është një sukses i madh për Kosovën.
Dalja aq e lartë e qytetarëve serbë në Partesh në zgjedhjet e djeshme komunale është një sukses jashtëzakonisht i madh për Kosovë, është një sukses i procesit decentralizimit edhe është një sukses në kthesën e serbëve drejt institucioneve të Kosovës dhe akomodimit serbëve në realitetin e ri në Kosovë.
Ndryshe, Serbia me 30 maj kishtë organizuar zgjedhjet e fundit në veri të Mitrovicës, por në to morën pjesë vetëm 28% e votuesve. Duke krahasuar daljen e serbëve në zgjedhjet e djeshme në Partesh dhe atyre të 30 majit në veri të Mitrovicës, analistët thonë se Serbia ka marrë një mesazh të fuqishëm nga banorët e asajane. Ilir Deda shpjegon:
shef në Mitrovicë me daljen e ulët në zgjedhjet paralele të Serbisë i kanë dërguar një mesazh Beogradit se nuk besojnë në politikën e Serbisë dhe nuk besojnë që Beogradi është ai autoritet i cili mund ta rregullojë jetën e tyre.
Sidoqoftë që të jetë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se në komunën e Parteshit dalja e votuesve ka qenë 65.34% nga gjithsej 3508 qytetarë me të drejtë vote. Parteshi është një komunë e re me shumicë serbe e formuar në bazë të procesit të decentralizimit. Zgjedhjet për pushtetin lokal në Partesh që nshtyrën nga nëntori vitit e kaluar për gjeshorën e këtij viti, pasi që siç thuhej, atëherë nuk ishin përmbushur të gjitha kriteret për mbajtjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Varshavë. Në zgjedhjet e parakoshme presidenciale në Poloni, asnjëri prej kandidatëve nuk fitoi më tepër se 50% të votave të mjaftueshme për zgjedhjen në postin e presidentit të këtij vendi. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve njoftoi se rezultatet nga më se 94% e vendvotimeve tregojnë se kryetari i parlamentit, Bronislav Komorovski, ka fituar afro 41% të votave, ndërsa ish kryeministri Jaroslav Kaczynski, që është vëlla binjak i presidentit të ndjer Lech Kaczynski, fitoi afro 37%. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia thonë se kanë shprehur shqetësim të përbashkët për dhunën në Kirgizi. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Krovli, njoftoi se sekretarja amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, dhe ministri i jashtëm rus, Sergei Lavrov, kanë diskutuar dhe kanë ndarë shqetësimet për dhunën aktuale dhe vazhdimin e tensioneve ndëretnike në Kirgizi. Po ashtu, gjatë bisedës telefonike, Hillary Clinton dhe Sergei Lavrov kanë diskutuar edhe për koordinim të ndihmës humanitare të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë dhe për mbështetje të tjera për Kirgizin. Bishkek. Kirgizia ka arrestuar 20 vetë për rolin e tyre të dyshuar në dhunën vdekje prurëse në jug të këtij vendi. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Bakit Seitov tha se hetuesit po ashtu kanë filluar afro 90 hetime për vrasje, zjarrvënje dhe rrëmbime. Ushtria e Kirgizisë ka hequr shumicën e barrikadave rreth lagjeve uzbeke në qytetin Osh pas së zgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme në jugun e Trazuar deri më 25 të këtij muaji. Kabul. NATO-ja thot se 4 ushtarë ndërkombëtar janë vrarë nga përplasja helikopterit të tyre sot në pjesën jugore të Afganistanit. Alianca nuk ka dhënë më tepër detaje, por ka theksuar se nuk ka indikacione se helikopteri është qëlluar nga militantët. Johannesburg. Sot në kampionatin botëror të futbollit që pombahet në Afrikën e Jugut zhvillohen 3 takime. Në grupin G, në orën 13:30 minuta, takohen Portugalia, Korea Veriore, ndërsa në kuadër të grupit H zhvillohen 2 ndeshje. Kili Zvicra fillojnë në orën 16:00, ndërsa Spanja, Hondurasi e fillojnë takimin në orën 20:30 minuta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje për t'ia shtuar suverenitetin pavarësi, thot lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili thekson se në të kundërtën Kosova përballet me atë që ajo quan Bosnjëzin. Zoti Kurti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë pohon se mjeteve të deritashme për luftimin e planit të Atisarit, lëvizja që ai drejton do t'i kundërvihet edhe me mjete institucionale. Intervistën me zotin Kurti e ka zhvilluar Albana Isufi.
Zoti Kurti, pse vendosi lëvizja vetëvendosje të garojë në zgjedhjet të ardhshme parlamentare?
Ky vendim është marrur pasi që kemi diskutuar për një kohë shumë të gjatë. Për 5 muaj i kemi shoshitur holësisht të gjitha përparësit dhe mangësit, dëmet dhe dobit për pjesëmarrin, përkësisht mos pjesëmarrin tonë në zgjedhje, dhe besoj që arsyeja kryesore e cila ishte vendimtare që ne të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme është fakti se shpallja e pavarësisë së Kosovës, me që nuk u parapri nga drejta e vetëvendosjes, ajo nuk u pasua nga suvereniteti, dhe nëse do të vazhdohet me këtë pavarësi formale pa suverenitet, atëherë ne jemi shumë të brengosur që asaj do të rrjedhë dhe formaliteti. Pra, ne vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje, meqense është urgjente që gjatë këtyre një apo dy viteve më së shumti, pavarësisht ja shtojmë suverenitetin. Në të kundërtën, do të ndodhemi në ndonjë situatë që mund të jetë edhe më e keqe se sa Bosnia. Lëvizja vetëvendosje e ka në fokus të saj suverenitetin, i cili besojmë që është parakusht për dy gjëra thelbësore: demokraci në njërën anë dhe zhvillimin ekonomik në anën tjetër.
Si do t'ja shtoni suverenitetin Kosovës?
Suvereniteti nënkupton të drejtën e Kosovës për kontrollin e resurseve natyrore dhe të kapaciteteve ekonomike, nënkupton të drejtën e Kosovës për të bashkuar me Shqipërinë, nënkupton të drejtën e Kosovës për ushtri, nënkupton mospasjen e strukturave paralele të Serbisë dhe integritetin territorial. Mendojmë që duhet të bëhemi shtet normal, e shteti normal nënkupton shtetin me suverenitet. Kurfar integrimi në bashkimin evropian dhe as ulësja në organizatën e Kombeve të Bashkuara nuk do të jenë të mundura përderisa shteti i Kosovës ka pavarësi formale e nuk ka suverenitet.
Kjo pavarësi formale ka rrjedhur nga pakoja e Atisarit, zoti Kurti, të cilën ju e keni kundërshtuar fuqishëm deri tani. Megjithatë, ka zëra që thonë se me pjesëmarrjen në zgjedhje ju në fakt po futeni në ombrellën e këtij plani.
Mjeteve të drejtanishme për luftimin e planit të Atisarit si një plan i cili e bosnjëzon Kosovën, ne pojashtojmë edhe mjetet institucionale. Pra nuk është se ne po asimilohemi brenda institucioneve të sistemit, por ne po ja marrim institucioneve të sistemit mjetet shtesë për ta luftuar në mënyrë më efikase këtë plan. Ne nuk kemi nevojë për decentralizim mbi baza etnike, por kemi nevojë për decentralizim qytetar, sidoqoftë kësaj duhet t'i parapri sovraniteti. Ne mendojmë që këtë të realizojmë duke ndërruar pushtetin, por jo për hir të ndërrimit të pushtetarëve, po për hir të ndërrimit të karakterit të shtetit. Neve kemi nevojë për një tjetër lloj shteti të Kosovës, pra për shtet të Kosovës, i cili është në shërbim të prodhuesve vendore, jo tregtarëve të huaj, i cili është në shërbim të mirëqenies së qytetarëve dhe jo luksit të pushtetarëve, dhe për një shtet i cili krahasohet me shtetet normale demokratike në perëndim dhe dëshiron të arrijë ato standarde e jo të kënaqet me pak duke thënë se si është më mirë se sa para 10 viteve.
Intervistën me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti në formë integrale mund ta dëgjoni në edicionin e orës 16. Në Kosovë janë mbi 35.000 familje që marrin ndihmë sociale prej 40 deri 80 euro në muaj. Kjo ndihmë, sipas analizave të bëra nga ekspertët e çështjeve ekonomike, është shumë e vogël përballë çmimeve të larta. Situatën ekonomike të këtyre familjeve ka rënduar edhe më shumë ngritja fundit e çmimeve të produkteve elementare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qerim Begolli, përfituesi asistencë sociale, thotë se me ngritjen e çmimeve jeta e tyre është vështirësuar edhe më shumë.
Kushtet tepër të vështira, po më thon. Unë jam invalid i punës, tash në momentin me aftësitë kufizuese, 45 euro, s'mjafton as për borna, jo për sende tjera. Veç fol zotë që edhe qytetarët, popullata për në animonë kështo një civile, se për ndryshë na, pas një ndim tjetër.
A i thotë se dhe përkundër mjaf kërkesave të dërguara tek organet kompetente, nuk kanë arritur që të përfitojnë ndima tjera të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale të tyre. Ndërkohë, këshilltari social në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bezhet Gagjiqi, thotë se nëse shikohet standardi jetesës në Kosovë, asistenca sociale zbut vështërsitë sociale ekonomike të tyre, por jo mjaftueshëm. Gagjiqi thotë se aktualisht këto janë mundësitë që mund t'i ofrojë ky institucion për familjet me asistencë sociale.
Me gjitha planifikimet nuk janë përpoqet këtë rritje, ju dini se vetëm rritje që janë bërë 6 mujshën e dytë vitit 2009, që është dashur një kosto lart financiare dhe implementimi i saj ka pas me të vërtetë ka kërkuar një kosto lart financiare dhe ajo rritje është 13.5% ka filluar zbatohet, ajo është në fuqive.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë vitit 2010 nuk parashihet të ketë ngritje të asistencës sociale, por që sipas tyre këtyre familjeve pritet ju ndihmohet përmes punësimit. Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Flamur Keqa thekson se gjendja e rëndë sociale ekonomike këtyre familjeve çdo ditë më shumë është duke u përkeqësuar.
Rruga më e mirë për të përkrahur këto shtresa sociale të cilat janë të rrezikuara është që të ndihmohet ekonomia kosovare, të gjenerohen të hyra të cilat do të futen në buxhetin e Kosovës. Vetëm me zhvillimin e ekonomisë kosovare mund të ndikojmë në zbutjen edhe të papunësisë, edhe të varfërisë dhe në mënyrë indirekte përkrahjen e këtyre shtresave të cilat janë të rrezikuara në Kosovë.
Eksperti Keqa thotë se vështërsitë në të cilat ka kaluar Kosova gjatë luftës, shkatrimi i ekonomive familjare si dhe largimi punëtorëve nga puna gjatë viteve të 90-ta kanë reflektuar në këtë gjendje të vështirë ekonomike. Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencial realisht mund të shndërroha në persona të varfër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dhe gjofshim.